Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Diljana Polak. Zgoščen promet, kolone in zastoj ob koncu tedna so v poletnih mesecih stalnica, še posebej na cestah proti slovenskemu in hrvaškemu primorju. Ta konec tedna ni nič drugače, na nekaterih večjih mejnih prehodih so kolone že dolge več kilometrov. V oddaji tudi o tem.
Gasilci vso noč zalivali tleče dele požarišča obrata v Zalogu pri Novem mestu. Slovenija bo zaradi terana vložila tožbo na sodišče Unije zoper Evropsko komisijo. Poljska korak naprej k sporni reformi ustavnega sodišča. Luka Janežič postavil nov slovenski rekord v teku na 400 metrov. Sončno bo, temperature do 35 stopinj Celzija.
Poklicni in prostovoljni gasilci so ponoči polivali tleče dele požarišča v pogorelem obratu za predelavo odpadkov v Zalogu pri Novem mestu. V dolenjski prestolnici je zaradi vetrov ponoči precej smrdelo, evakuirani prebivalci vasi Zalog in Loke pa so lahko spet prespali doma. Jože Žura.
Ker zrak ni bil onesnažen z nevarnimi snovmi, proti večeru je po dovoljeno mejo padla tudi koncentracija trdnih delcev PM10 in občinski štab civilne zaščite in straže sinoči preklical evakuacijo za 38 prebivalcev najbližjih sosedov pogorišča, tako da so ti po dnevu premora vnovič prespali v svojih domovih. Bolj slabo pa so spali prebivalci Novega mesta. Vetrovi so ob nizkem tlaku smrad po zažgani plastiki ponesli po vsem mestu in namesto, da bi po noči prezračili greta stanovanja, so prebivalci morali tesno zapirati vsa okna. V Zalogu je 72 poklicnih in prostovoljnih gasilcev vso noč nadaljevalo z gašenjem tlečega pogorišča, vodja intervencije Robert Janežič.
V glavnem se ukvarjamo z velikimi količinami gorljivega materiala teh plastičnih odpadkov in sekancev, katere primetujemo z gradbenimi stroji z bagri in sproti gasimo dokončno.
Zjutraj je koncentracija trdnih delcev PM10 za dvakrat presegla dovoljeno mejo. Onesnažene se tudi izcedne gasilne vode, ki počasi otekajo proti Krki. Župan straže Dušan Krštinc.
Po zagotovilih, ki jih imamo ta trenutek, reka Krka še ni onesnažena.
Vendar pa so odpadne vode že vidne na travniku na drugi strani železniške proge in od reke oddaljene le še dobrih 100 metrov.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj začel preverjati onesnaženost kmetijskih pridelkov na zasebnih vrtovih do Novega mesta na delu, ki je bil prekrit z dimom. Bonija Miljevac.
Poskušali bomo pokriti najožji radijus okrog mesta prizorišča. Najbolj oddaljeni vzorec bomo pa vzeli v tem delu Novega mesta, ki je bil včeraj nekako najbolj pokrit z dimom.
Poleg tega pozivajo občane naj zavržejo prvo deževnico. Rezultati meritev bodo znani v prihodnjem tednu. Po napovedih prometno-informacijskega centra je pred nami prometno zelo obremenjen konec tedna. Poleg napovedanih obnovitvenih del se namreč v delu Nemčije in Nizozemske začenjajo počitnice, kar pomeni povečan promet zastoji od Avstrije proti Hrvaški in proti turističnim krajem. O aktualnih razmerah Vasja Podkrižnik z prometno-informacijskega centra.
Dobro jutro. Na Dolenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Smednik in počivališčem Zaloke proti Obrežju in Hrvaški in tam je nastal okoli kilometra dolg zastoj. Že od ranega jutra je zastoj na Podravski avtocesti, sedaj gre že za daljši zastoj. Kolona je med počivališčem Dravsko polje in razsepom Draženci proti Hrvaški, dolga je približno 6 km, no potem se ti vozniki vozijo naprej po glavni cesti od Dražencev mimo Podlehnika, vse do mejnega prehoda Gruškovje, kjer na izstop iz države čakajo dodatno približno 1 uro. Povečan promet zastoje že tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razsepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici in Vrhniki, pa tudi na cesti Podgrad Starod. No, policisti poročajo o čakalnih dobah na mejnih prehodih s Hrvaško. Gruško jo smo že omenili, pa ne bo odveč, če še enkrat povem. Na samem mejnem prehodu se čaka pri stopu približno eno uro. Na mejnih prehodih Metlika, Jelšane, Starod, Dragonja in Obrežje pa se pri stopu iz države čaka približno pol ure. Vsem voznikom, ki morajo na pot, želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
Kolone avtomobilov, ki se vsako poletje vijajo na cestah proti letoviščem na Jadranski obali, lahko povzročijo marsikatero nevšečnost. Policija ob tem opozarja tudi na poslabšanje prometne varnosti, na kar vplivajo visoke temperature in utrujenost udeležencev v prometu. Prispevek Jureta Čepina.
Zgoščen promet, kolone in zastoj ob koncu tedna so v poletnih mesecih stalnica. Še posebej to velja za ceste, ki vodijo proti slovenskemu in hrvaškemu primorju. Večji mejni prehodi, predvsem v Istri in mejni prehod Gruškovje, so praktično ves čas obremenjeni. Zato vodja prometno-informacijskega centra Brane Nastran priporoča uporabo alternativnih mejnih prehodov, ki lahko pomenijo tudi velik časovni prihranek.
Za Istro je zelo primeren mejni prehod Podgorje, ki ga malo ljudi uporablja, ni še znan tudi tujcem. Pri Gruškovju je mogoče Ormož, Zavrč, pri Obrežju so seveda to naprimer Slovenska vas, pa tudi Rigonce.
Utrujenost vožnje na daljše razdalje, vročina in nepozornost voznikov sicer botrujejo tudi večjemu številu prometnih nesreč. Lani so bili za več kot tretjino mrtvih na naših cestah usodni ravno poletni meseci. Poleg hitrosti in varnostne razdalje je treba voznike posebej opozoriti tudi na vožnje pod vplivom alkohola, pravi Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije.
So pa poletni meseci zelo podobni mesecu novembra in decembra, ko vemo, da se ljudje veseljačijo, tako da je prometnih nesreč z vozniki, ki so pod vplivom alkohola v poletnih mesecih več kot v ostalih mesecih. Verjetno je to vzrok razni pikniki, morje, kjer spijemo pivo dve in potem mislimo, da smo sposobni voziti oziroma da je to vse v redu.
Je pa zaradi utrujenosti in vročine med dolgotrajno vožnjo priporočljivo na vsake dve uri vzeti krajši odmor in z brezalkoholnimi pijačami hidrirati telo.
Tudi hrvaški avtoklub danes pričakuje daljše kolone na mejnih prehodih in cestah proti morju. Gneča bo največja do poldneva, zato potnikom svetujejo, naj se na pot odpravijo v popoldanskih urah. Poroča Tanja Borčič-Bernard.
Tako kot prejšnjo soboto se tudi danes največje gneče pričakujejo na zagrebški obvoznici v smeri proti cestninski postaji Lučko, kjer je bila minuli konec tedna kolona vozil dolga kar 12 kilometrov, v koloni pa so turisti vozili vse do Karlovca oziroma Bosiljeva. Zato iz hrvaškega avtokluba potnikom, ki prihajajo iz zahodne Slovenije, priporočajo mejna prehoda Metlika ali Vinica, s katerima se je moč popolnoma izogniti gneči tako na Obrežju kot skozi Zagreb. Gneče pričakujejo tudi na Istrskem Ipsilonu, na mostu na otok Krk, v Zadrskem in Splitskem pristanišču. Skozi slednji je šlo prejšnjo soboto več kot 50 tisoč potnikov. Na mejnih prehodih so se največji zastoji začeli že v četrtek in sicer na mejnem prehodu Bajakovo s Srbijo, kjer gneče pričakujejo vse do konca tedna. Najbolj obremenjeni mejni prehodi Slovenijo bodo na Obrežju, Gruškovju, Jelšanah in na Dragonji. V hrvaškem avtoklubu priporočajo uporabo stare magistralne ceste skozi Liko oziroma Gorski Kotar. Hrvaški vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec toplotnega vala, z možnostjo neviht predvsem na severnem Jadranu, zato v Haku opozarjajo na veliko previdnost v vožnji. Na Hrvaškem letos pričakujejo za 10% boljše turistične rezultate od lanskih in rezultati obiska turistov prvih šestih mesecev to tudi potrjujejo.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura je 7:09. Zunanji minister Karel Erjavec je podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu poslal pismo o hrvaških kršitvah meje v Piranskem zalivu. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa se je sinoči odzvala na besede Erjavca in premijeja Mira Cerarja, da bi Slovenija morala takoj začeti izvajati jurisdikcijo v Piranskem zalivu oziroma da za to ne potrebuje 6-mesečnega roka.
Slovenijo po besedah Erjavca moti predvsem to, da je meja na morju med državama določena, hrvaška plovila pa nenehno udirajo v slovenski morski prostor, tudi v šengensko območje, čeprav Hrvaška ves čas opozarja, da se je treba vzdržati enostranskih dejanj. Grabar Kitarovičeva pa je sinoči najnovejše izjave Cerarja in Erjavca o tem označila za nevarne. Poudarila je, da ne bodo dovolili uresničevanja arbitražne sodbe. Slovenske kolege pa je pozvala k nadaljevanju pogovorov o meji.
Vlada je včeraj prižgala zeleno luč tožbi zoper Evropsko komisijo zaradi terana. Na sodišče Unije jo bo vložila do konca avgusta. Zahtevala bo ugotovitev ničnosti delegiranega akta, s katerim je komisija Hrvaški dovolila uporabo imena Teran kljub slovenski zaščiti. Kot pojasnjuje pristojni minister Dejan Židan, je komisija s tem odprla Pandorino skrinjico zahtev drugih držav, kar lahko zruši sistem zaščit. In kakšne možnosti ima Slovenija za zmago?
Mi verjamemo, da obstaja zelo velika verjetnost, da za to tožbo tudi zmagamo in s tem nedvoumno dokažemo, da je Evropska komisija kršila proceduro, ne gre pa pri tem aktu samo za kršenje procedure, gre tudi za kršenje vsebine.
Slovenijo bo poleg državnega pravobranilstva na sodišču Evropske unije zastopal strokovnjak za pravo intelektualne lastnine Roland Knak iz Minhna, ki že sodeluje pri sestavljanju tožbe.
Po noči je tudi zgornji dom poljskega parlamenta potrdil reformo ustavnega sodišča, ki jo je predlagala vladajoča konzervativna stranka Zakon in pravičnost. Kritiki trdijo, da spremembe brišejo delitev med izvršilno in sodno vejo oblasti. Evropska komisija je Poljsko v sredo posvarila, da je zelo blizu sprožitev 7. člena pogodbe Unije, ki v skrajnem primeru sistemskih groženj pravni državi predvideva začasen odvzem glasovalnih pravic državi kršiteljici. Zakon mora podpisati le še predsednik države Andrzej Duda. V več poljskih mestih že od nedelje trajajo protesti. Razvpiti medijski predstavnik Bele hiše, Sean Spicer, je včeraj odstopil z položaja. Neuradno je razlog njegovo nasprotovanje Trumpovi izbiri Antonija Scaramuccija za direktorja Urada za komuniciranje, kar naj bi bil del agresivnejše strategije proti preiskavi stikov z Rusi. Spicerjevo delo so zaznamovali številni škandali. V spomin sta se morda najbolj utisnila laganje o številu gledalcev na Trumpovi inauguraciji in izjave o Hitlerju. Spicerja je na položaju nasledila Sarah Huckabee Sanders. Katarski šejk Emir Tamim bin Hamad Al-Thani je dejal, da je Katar pripravljen na dialog za razrešitev zalivske diplomatske krize, vendar ob spoštovanju suverenosti države. Kot je emir pojasnil v svojem prvem javnem komentarju krize, potem ko je Saudska Arabija zaveznicami zaostrila odnose s Katarjem, kakršenkoli dogovor o razrešitvi krize, po njegovih besedah ne more biti sprejet v obliki direktiv, temveč z vzajemnimi zavezami vseh upletenih strani.
Ob koncu le še vabilo k poslušanju prispevka športnega uredništva. V njem boste med drugim slišali Luko Janežiča, ki je včeraj v Monaku dosegel nov uspeh. Kolesarski dirki po Franciji in turnirju Evropske serije v odbojki na Mivki v Ljubljani. Prijetno soboto želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Žiga Pohleven in voditeljica Biljana Polak. Brala Mateja Grahovac, tehnična izvedba Marko Čebulj.
Šport
in Aljaž Golčer.
Luka Janežič je sinoči na 11. postaji atletske diamantne lige v Monaku v izjemni konkurenci osvojil 6. mesto v teku na 400 metrov. Prvič se je spustil pod magično mejo 45 sekund. S časom 44:84 je postal trenutno drugi najhitrejši Evropejec, svoj državni rekord je popravil za 23 stotink sekunde.
Občutki so neverjetni. No. Končno sem tekel teh želenih 44. Rezultat je vrhunski, tudi celih 400 metrov sem pretekel v bistvu brez napake in evo, poklopal se je vse. Se mi zdi, da tudi na ta pravi tekmi in to je to.
Zmagal je svetovni rekorder Wade van Niekerk iz Južne Afrike. Maruša Črnjul je v skoku v višino 185 preskočenimi centimetri osvojila četrto mesto, a ni izpolnila želene norme za avgustovsko svetovno prvenstvo v Londonu, na katerem bo kariero končal Usain Bolt. Jamajčan je sinoči zmagal v teku na 100 metrov s časom 9.95 svojim najboljšim letos. Na dirki po Franciji kolesarje danes čaka predzadnja etapa vožnja na čas v Marseju. V rumeni majici pred današnjo uro resnice ostaja Britanec Chris Froome, ki med favorite za kronometer uvršča tudi Primoža Rogliča.
It's definitely a fast course, very fast, small climb out the back of Marseille.
Zagotovo gre za hitro progo, zelo hitro, z malo vzponi v zaledju Marseja. Mislim, da mi odgovarja in niti ni preveč tehnično zahtevna. Po mojem bo šlo vse na moč. Roglič in Tony Martin bosta po mojem spredaj.
23 sekund za Britancem zaostaja Francoz Romain Bardet, 29 Kolumbijec Rigoberto Urán. Danes bo tako znan zmagovalec letošnjega tura, jutri sledi le še prihod v Pariz na Elizejske poljane. V Ljubljani se bo danes končal turnir Evropske serije v odbojki na mivki. Od šestih slovenskih dvojic bosta finalni dan nastopali dve. V moški konkurenci bosta v četrtfinalu zaigrala lanska zmagovalca Nejc Zemljak in Jan Pokaršnik, sinoči pa sta z uvrstitvijo v polfinale navdušili Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, ki takole razmišlja pred današnjim zaključnim delom turnirja.
Definitivno so pričakovanja, da gremo v finale in želja, da zmaga v turnir, tako da to je vse, kar lahko rečem. Finale in zmaga.
Ženski finale na Kongresnem trgu se bo začel ob 19.30, moški pa ob 22. uri. Na prvi tekmi drugega kroga državnega nogometnega prvenstva je Aluminij sinoči 4-2 v Kidričevem premagal Krško. Obe ekipi imata po dveh tekmah zmago in poraz. Danes popoldne v Kranju Triglav gosti Maribor, v Velenju se bosta zvečer pomerila Rudar in Ankaran. Drugi krog bo končan jutri s tekmama Domžale Celje in Gorica Olimpija. Američan Jordan Spieth vodi po polovici oziroma drugem dnevu odprtega prvenstva Velike Britanije v golfu. Na drugem mestu je njegov rojak Matt Kuhar, tretji je Angliš Ian Poulter. Mlada slovenska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Alžiriji neporažena tudi po treh tekmah. Včeraj je remizirala s Francijo in že potrdila uvrstitev v naslednji krog tekmovanja. Nocoj jo čaka predzadnja tekma skupinskega dela z Egiptom. V Bakuju v Azerbajdžanu se bo danes začelo Evropsko prvenstvo v strelstvu, kjer bo naslednja dva tedna nastopilo tudi 19 slovenskih predstavnikov. Že danes bo prvi na strelsko črto stopil Kevin Venta s pištolo. V slovenski vrsti najvišje meri Živa Dvoršak ter celotna reprezentanca, ki bo v zadnjem delu prvenstva nastopila z velikim kalibrom. V Budimpešti se danes začenja še eno veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo v plavanju. Speedwayisti bodo na delu v Cardiffu, na veliki nagradi Velike Britanije, motokrosisti pa na Češkem. V Loketu bodo danes kvalifikacije.